«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 13 кастрычніка. Нашы тэмы следчы камітэт распавёў пра расследаванне гібелі салдата ў печах. Вядома, што хлопцы знайшлі з майкай на галаве і звязанымі нагамі. Ці трэба зняць міністра абароны, каб спыніць дзедаўшчыну? У студыі Еўрарадыё грамадскі актывіст Андрэй Стрыжак, аўтар гучнай петыцыі пра нестатутныя адносіны. Апазіцыйная дэпутатка Ганна Канапацкая заявіла, што ніякага руху яна не збіралася ствараць. Гэта і да іншай у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александра Лукашенко штодня інфармуюць пра расследаванне гібелі салдата тэрміновай службы Александра Коржыча ў печах. Пра гэта заявіла прэс-сакратар кіраўніка дзяржавы Наталля Эйсмант. Высветлілася, што Лукашенко трымае гэтую гучную справу на жорсткім кантролі. Справа выклікала вялікі рэзананс у беларускім грамадстве. Усплываю ўсё болей падрабязнасцяў сістэмнай дзедаўшчыны, збіцця і пабораў у частках ваеннага гарадка печы пад Барысавым. У інтэрнэце з'явілася петыцыя за адстаўку міністра абароны Беларусі Андрэя Раўкова. Пад петыцыяй на сайце зварот.by за два дні падпісалася больш за 8 тысяч чалавек. Таксама аўтары петыцыі патрабуюць ад Мінабароны публічнай ацэнкі трагедыі салдатам Александрам Коржычам, якога знайшлі павешаным. На журналіст Павел Свярдлоў пагутарыў з аўтарам петыцыі Андрэем Стрыжаком, праваабаронцам і грамадскім актывістам.
Юрыдычны тэкст складаў Леонід Судаленка, гомельскі праваабаронца. Я больш займаюся прасоўваннем гэтага звароту. На пачатку года ўжо быў у нас адзін такі прэцэдэнт, калі мы рабілі зварот наконт праяў дзедаўшчыны ў адной з берасцейскіх часткаў. І там была сітуацыя, калі два салдаты збеглі з часткі, і была праблема ў тым, што яны маглі быць тэарэтычна пакараныя за тое, што яны збеглі. Яны збеглі не проста так, бо яны былі вельмі моцна збітыя. Ёсць фотаздымкі гэтага збіцця, і мы тады таксама ініцыявалі кампанію. Але, відаць, для людзей яна была не настолькі рэзанансна, бо ніхто не загінуў, усе засталіся жывыя, і мы тады сабралі толькі 92 подпісі пад гэтым, але трэба сказаць, што салдаты не былі пакараныя, і таксама было праведзенае расследаванне, наколькі я ведаю, былі пакараныя тыя, хто былі прызнаныя вінаватыя ў гэтай справе. Таму для нас гэта не першая, скажам так, праца ў гэтым накірунку.
То бок вы, ў прынцыпе, уяўляеце масштабы праблемы.
Мы адсочваем усе рэзанансныя выпадкі парушэння правоў чалавека, гэта вельмі жорсткае парушэнне правоў чалавека, парушэннем права на жыццё ў дачыненні Александра Коржыча. І таму такія справы не павінны заставацца ў баку, і, на жаль, пакуль нашая праваабарончая супольнасць яшчэ не выпрацавала нейкага такога добра скаардынаванага механізма, які б адсочваў сітуацыю ў войску, таму прыходзіцца рэагаваць вось так ад-хок, калі ўжо нешта адбылося і трэба рабіць менавіта зараз. Канешне, трэба рабіць усё на папярэджанне таких рэчаў. І тая кампанія, якую мы зараз ведзем, яна ў тым ліку накіраваная на тое, каб вайскоўцы разумелі, што яны частка грамадства і знаходзяцца пад пільнай увагай праваабаронцаў у тым ліку.
Мне здаецца, што вельмі складана тут рабіць нешта на апярэджанне. Напрыклад, калі ўзяць вось тую вучэбную частку, у якой загінуў Александр Коржыч. Там кожныя 4 месяцы, 3 месяцы, у залежнасці ад працягласці курсу, а яна залежыць ад спецыялізацыі таго салдата, якога рыхтуюць, змяняецца кантынгент. Напрыклад, у першай палове года, вось я кантактаваў з адным з дэмбеляў, да, ён кажа, што ніякай дзедаўшчыны ў іх не было, ён не назіраў, і ён ведае, ну, тых людзей, якія засталіся ў гэтай частцы працаваць далей. У другой частцы года мы маем труп павешаны пры загадкавых абставінах абсалютна. І яшчэ, я так разумею, мы маем нейкую незгоду Міністэрства абароны на аналіз сітуацыі, на кантакт, на супрацу з праваабаронцамі. Ці ёсць якія-небудзь спробы з вашага боку да іх звярнуцца? І ці ёсць нейкая зваротная сувязь?
Ну, пытанне трэба разбіць на тры часткі, я так разумею. Першае...
Ну, да, нешта я так нагаварыў.
Бо я, можа быць, забуду штосьці з таго, што сказана, але ж пачну з першай часткі. Гэта тое, што ці ўвогуле магчыма магчыма зрабіць такія крокі на ўпярэджанне. У прынцыпе, практыка менеджмента людскіх вялікіх масаў, яна адпрацавана і даволі добра. Напрыклад, можаце паглядзець на то, як працуе Макдональдс, дзе таксама вельмі вялікая цікучка кадраў, і тым не менш стандарт там вельмі высокі, і ён трымаецца. Нішто не замінае войску за дзяржаўныя грошы, якія яны атрымліваюць у дастатковым памеры, распрацаваць такую сістэму, наняць патрэбную колькасць выхаваўцаў. У першую чаргу гэта не пра войска, гэта пра выхаванне людзей, бо туды прыходзяць маладзёны, якія толькі скончылі школу і маюць даволі цьмянае ўяўленне пра тое, як увогуле працуе жыццё, да? Так, як увогуле пабудаванае грамадства. І з імі перш за ўсё трэба працаваць як настаўнікам, бо я вельмі згаджаюся з вайскоўцамі ў тым, што яны кажуць, што армія гэта адлюстраванне нашага грамадства. Грамадства, зразумела, мае свае хібы, але армія на тое і бярэ на сябе такую функцыю выхаваўчую, каб гэтыя хібы выправляць. І калі яны бяруць на сябе такі абавязак, то яны павінны яго рабіць за нашыя грошы, канешне ж.
Цінная праграма «Петарда».
У пятніцу пра гучную справу аб гібелі ў печах салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча распавёў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сяргей Кабаковіч. Ён паведаміў, што хлопец 17 верасня знаходзіўся ў медчастцы на лячэнні, адкуль яго выпісалі 26 верасня. З таго часу пра яго нічога не было вядома да 3 кастрычніка, калі хлопец быў знойдзены павешаным. Кабаковіч пацвердзіў, што ў салдата на галаве была майка, а ногі былі звязаныя шнурком. Следчы камітэт разглядае 3 версіі трагічнага здарэння: давядзенне да самагубства, забойства, самазабойства за псіхалагічныя траўмы. Гэтую тэму расследуе наш журналіст Павел Свярдлоў, яму перадаю слова.
Калі шчыра, эмоцыі мае кантрастныя. З аднаго боку, ўсё гэта жахліва, пацвердзіліся самыя горшыя сведчанні, самыя горшыя нашыя чаканні. Усё, што мы за тыдзень накалупалі па частачках, размаўляючы з людзьмі з печаў, з тымі, хто адслужыў там, з тымі, хто яшчэ застаецца ў казармах, якія вельмі баяліся размаўляць, але ўсё роўна распавядалі нам нейкія падрабязнасці, усё аказалася праўдай. Майка на галаве і шнурок на нагах, ну, я не ведаю, ці вешаюцца так добраахвотна людзі, абвязваючы, абматваючы галаву майкай і заматваючы ногі шнурком. Апынулася праўдай тое, што сяржанты бралі з Сашы Коржыча, з 21-гадовага пінскага хлопца, грошы за тое, каб не прыцягваць яго да брудных працаў. Ведаеце, у арміі шмат можна брудных працаў прыдумаць. Трэба было заплаціць. Мама Саша Коржыча распавядала пра тое, што тым, хто не плаціў, апраналі хамут, гэта такі каўнер з голкамі, да, і адпраўлялі, напрыклад, на ўсю ноч чысціць, ну, той самай зубной шчоткай унітазы. Вось, у прынцыпе, гэта таксама пацвярджаецца. Так, пацвярджаецца тое, што ў частцы быў распаўсюджаны гандаль мабільнымі тэлефонамі, і да гэтага маюць дачыненне двое сяржантаў. Пра гэта якраз нам распавядаў адзін з вайскоўцаў, які там зараз у частцы служыць. Мы можам паслухаць, як ён гэта зрабіў. Гэта синхрон салдат, калі ласка.
Поехал сержант Барановский, третий период, походу. Поехал он из-за того, что он пользовался этим мобильным устройством, но, как я слышал, основная причина была это то, что в этой роте продавались мобильные устройства. Как это делалось? Солдат платил от 30 рублей то, чтобы пользоваться своим мобильным устройством до конца обучения курсухи.
Упершыню зараз вось прагучала прозвішча аднаго з гэтых сержантаў Барановскі. Прозвішча другого сержанта, які таксама па звестках нашай крыніцы датычны да вось гэтага гандля тэлефонамі, Скуратовіч. Следчы камітэт іх не затрымаў, што цікавая дэталь такая, але гэта можа тлумачыцца тым, што абодва зараз знаходзяцца на гаўптвахце. Бачыце, вось расповед, які мы чулі, пачынаецца са слова «паехал». Гэта так салдаты называюць паміж сабой гауптвахт. То бок, калі нехта паехаў, гэта значыць, ён зараз на гауптвахце. Тры падазраваных – Барановскі, Яўген Скуратовіч, Ягор, і яшчэ ёсць трэці прапаршык, гэта Артур Вірбул. Ён падазраецца ў тым, што ён завалодаў банкаўскай карткай Александра Коржыча і здымаў з яе грошы, ну, некалькі дзён, а можа і некалькі тыдняў з ліпеня, калі Коржыч заўважыў, што грошы некуды знікаюць, да 26 верасня, калі ён знік, просто знік. Вось уявіце сабе, да, чалавек 26 верасня выходзіць з медсанчасткі і да 3 кастрычніка пра яго месцазнаходжанне нічога не вядома. Вось так у нас, напрыклад, у арміі, да, магчыма. Ну, складана уявіць, здаецца, там пастраенні, ўсё такое, дысцыпліна, да, але вось салдат знік і знайшлі яго толькі праз 7 дзён. Мы не змаглі скантактавацца з Барановскім, калі шчыра, мы проста яго не знайшлі. Тэлефоны Ягора Скуратовіча, яшчэ аднаго сержанта, не адказваюць зараз, яны ўжо недасяжныя. У прынцыпе, гэта можа тлумачыцца тым, паўтаруся, што яны абодва знаходзяцца на гаўптвахце. Артур Вірбал, ён быў сёння яшчэ на волі, яго дапытвалі ў следчым камітэце, не затрымалі, яго тэлефон зараз таксама недасяжны, але мы змаглі датэлефанавацца да яго жонкі. Давайце паслухаем, што яна сказала нам.
Кстати, по этому поводу, это правда, что ли? Просто, ну, я этого человека достаточно хорошо знаю, он не мог.
Зараз прапаршчык жыве ў Барысаве, ў адным з інтэрнатаў, а жонка жыве ад яго асобна. Ну, вось, бачыце, яна кажа, што ён не мог, а следчы камітэт кажа, што мог. У прынцыпе, па відэазапісах, якія мы бачым на старонцы гэтага маладога чалавека, яму 24 гады. Вконтакце мы там на іх бачым і лаянку, і здзекі над людзьмі. На адным відэа ён спрабуе падпаліць валасы свайго друга, які на падпітку. Карацей, ну, жонка кажа, што не мог, нам здаецца, што мог. Дзве справы распачатыя зараз супраць вось гэтых людзей з воинской частки, части 43-064. Одна справа за нестатутные односины супрать двух сержантов, и другая справа за махлярство супрать прапорщика, який заволодал карточкой Александра Коржича. Ёсць спадзеў, што справядлівасць ўсё ж такі будзе ўзноўленая, што вінаватыя ў гэтых злачынствах будуць пакараныя. Застаецца пад пытаннем, хто адкажа за забойства гэтага салдата тэрміновай службы, калі яно сапраўды было, пакуль што мы не можам сцвярджаць, але мы памятаем пра майку і пра шнурок на яго нагах. І, ну вось, следства пакуль што працягваецца, будзем сачыць за вынікамі, будзем чакаць вынікаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Апозіцыйная депутатка Ганна Канапацкая заявіла, што ніякага руху яна не збіралася ствараць. Палітсавет аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рашэнне па факце аб'яўлення Ганны Канапацкай стварэння палітычнага руху. Сябра ГП дэпутат Палаты прадстаўнікоў Канапацкая заявіла, што выступае з ініцыятывай стварэння руху «Наперад Беларусь». Планавалася аб'яднаць у ім людзей, якія хочуць дамагчыся пазітыўных перамен у краіне і не звязаны з палітычнымі структурамі. Аднак Совета ГП заявіў, што ініцыятыва Ганны Канапацкай парушае статут партыі. На паседжанні палітсавета ўсю віну на сябе ўзяў памочнік Канапацкай Дзяніс Ціханенка, які напісаў заяву пра выхад з АГП. Старшыня партыі Анатолія Бецька кажа, што ёсць заявы Ганны Канапацкай пра тое, што ніякага руху яна не збіралася ствараць. У панядзелак 16 кастрычніка будзе публічнае абвяржэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На сайте talaka.org обвешчаны збор сродкаў на помнік Тадэушу Касцюшку ў Беларусі. Ініцыятарам праекта выступіў журналіст Глеб Лабадзенка. Як вядома, у Беларусі дагэтуль няма ніводнага помніка Касцюшку. Тым часам помнік Касцюшку вырашылі адкрыць і ў швейцарскім Залатурні, дзе памёр вядомы вайсковец. Аднак вакол адкрыцця помніка ўзнік скандал, калі польская амбасада ў Швейцарыі стала дабівацца, каб на помніку не было ніякіх згадак пра Беларусь. З гэтай нагоды Еўрарадыё запытала ў жыхароў Беларусі і Польшчы, што яны ведаюць пра Тадэуша Касцюшку. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Кто такі Тадэуш Касцюшка?
Это какой-нибудь революционер польский.
Тадэуш Касцюшка, ну, герой Беларуси, который считал себя поляком в общем и целом. И я вот читал, что ему хотят, по-моему, то ли в Швейцарии поставить памятник, и как бы поляки были против из упоминания того, что он как бы, ну, родился на территории Беларуси. И вот.
Потому что белорусские деятели культуры, революционер.
Кем был Тадэуш Касцюшка?
О, фак.
Кем был Тадэуш Касцюшка?
Ой, Боже, не.
О, Боже, не. Я не вельми добра ведаю гісторыю. Я ведаю, кім ён быў, але...
Полакем.
Напэвна, быў полакем.
Дакладна, ён быў палякам, а кім яшчэ? Кімсьці дакладна вядомым. Ён асацыюецца ў мяне з паэтам або з вайсковай тэмай, але я не ўпэўненая.
Ну, был борец за независимость.
Незалежность чего?
Республики Беларусь тогда не было, поэтому, наверное, Польша от России.
Тадэуш Касцюшка, это, сейчас вспомню, письменник.
А что я написал?
Честно говоря, не скажу.
Тадэуш Касцюшка был очень важным постатем.
И он был вельми вядомой постатью для поляков. Паўстанне Касцюшки был кіраўніком польского войска.
А, напевно, був військовим, напевно...
Докладно, он був воєнним, докладно, он був зв'язаний з колами Адама Чартарыйскага. З гэтага ж кола былі і людзі, зв'язаныя з Панятоўскім. Гэта былі людзі, якія бачылі падзел Польшчы і пасля спрабавалі нешта з гэтым зрабіць.
Спрабавалі це з цим зробіць.
Був то візіонер.
Гэта був візіонер і активіст.
Герой Америки.
І все?
Ні, я ще керівник повстання.
Якого?
70... Не памятаю, в конце 18-го где было.
А где?
Ну, территория Беларуси и Польши.
А кто он по национальности?
Ну, он родился в Беларуси, а поляки лишили, что он поляк.
А что лишить белорусы?
Белорус, то что белорус, конечно.
А, ну, восстание тогда уже Касцюшки было.
Да?
Вот, он национальный деятель Беларуси и Польши.
Это был очень мудрый человек, он...
Гэта быў вельмі разумны чалавек. Нягледзячы на тое, што Напалеон хацеў яго ўцягнуць у сваё войска, ён адмовіўся. Але ён вядомы не толькі ў Польшчы, але і ў Амерыцы, дзе таксама праславіўся.
В Амерыцы там ще славіў барзо.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што ў пятніцу ў Маскве каля беларускага пасольства пратэставалі супраць арышту ў нашай краіне расійскага філосафа, выкладчыка, даследчыка анархізму Пятра Рабава. Спачатку яго затрымалі 9 кастрычніка ў Гродні, дзе ён збіраўся прачытаць лекцыю, але адпусцілі. На наступны дзень расіяніна схапілі ў Баранавічах 11 кастрычніка. Суд прызнаў Рабава вінаватым у дробным хуліганстве. Яго асудзілі на 6 сутак арышту. У знак протесту ён объявил сухую голодовку. Як информує РБК, у пятницу 13 кастрычника на супраць белорусского посольства у Москве прошла серия одиночных пикетов по трымку Петра Рабова. Акцию организовал профессор Института усеагульной истории Российской академии наук Вадим Дамье. Агулам прошли 7 пикетов. Полиция никого не затрымливала. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.